bismillahir rohmanir rohim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam taroveh namozini o'zlari o'qiganlar, lekin faqat bir necha kun kecha o'qiganlar. Bu Oisha roziyallohu anhu rivoyat qilgan, ham Imom Buxoriy ham Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni taroveh deb atashimiz mumkin bo'lgan farz namozdan tashqari xufton namozdan keyin o'qiladigan kechki namozni Ramazonda o'qiganliklari ni rivoyat qilishadi va u kishi ikkinchi kecha yana o'shanday shaklda o'qiganlarida son ancha ko'payadi va uchinchi yoki to'rtinchi kunlarda son ancha musulmonlarni katta qismi kelib qo'shilgandan keyin Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uchinchi yoki to'rtinchi kechada chiqmaydilar va ertasiga aytadilarki, falam yamna'ni minal xuruji ilaykum illa an khashitu an tufrada alaykum. Sizlarga farz bo'lib qolishidan qo'rqib chiqmadim. Payg'ambarimizni hayot ekanlar, vahiy davom etar ekan, har bir narsaning hukmi boshqa bir shaklga o'zgarish ehtimoli bor edi. Shunday holatda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Alloh taolo tomonidan mana shu ishni musulmonlarga farz qilib qo'yilishligidan qo'rqib, bu ishga chiqmadilar. Keyin bu ish shunday davom etdi. Musulmonlar o'zlari Ramazonni o'sha kechki umumiy tun namozlari targ'ib etilganidan kelib chiqib, musulmonlar bo'lak-bo'lak yakka-yakka shaklda o'qishda yoki bir kichik guruh bo'lib o'qishda shu shaklda davom etdi. Va Umar roziyallohu anhu ning davriga kelganda esa bu narsani u kishi ko'rib, bu musulmonlarni, ya'ni o'sha masjiddagi o'sha holat u kishiga unchalik ma'qul kelmadida, keyin ularni yig'ib Ubay ibn Ka'b roziyallohu anhu ning ortiga u kishini imom qilib, ortidan bularni jamoat qilib o'qishni yo'lga qo'ydirtirdilar va shundan keyin bu ish shu shaklda islom ummatida sunniylar tomonda doimiy tarzda davom etib keldi. Bu masalani o'sha agar to'rt imomni fikrlarini o'rganadigan bo'lsak, Imom Azam Abu Hanifa rahimahulloh va shuningdek Imom Shofiy va Imom Ahmad ibn Hanballar 20 rakat deyishgan, sunnat deyishib 20 rakat deyishgan, lekin Imom Molikdan bir rivoyatda 36 rakat deyilgan va bir rivoyatda o'zlari uchun 11 rakat degan joyi ham bor. Chunki bu yerda Oisha onamizdan rivoyat qilingan bir hadis bor va bu masala aytilganda u hadis albatta eslab o'tiladi. Oisha roziyallohu anhudan so'rashganda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Ramazondagi namozlari qanaqa edi deb so'raganlarida Oisha onamiz Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam na Ramazondan tashqarida hech vaqt 11 rakatdan ortiq namoz o'qimaganlar kechasi degan hadislari bor. Va shundan kelib chiqib, ya'ni ko'p ixtiloflar bo'ladi. Endi Imom Molikni 36 rakat degan holat o'sha ko'rinishni o'zini oladigan bo'lsak, uni sababi deyishadi, o'sha 20 rakat, lekin uning orasida har bir kishi, biz bilamiz, o'sha tarovihni har 2 yoki 4 rakatdan keyin biroz istirohat, ya'ni biroz dam olinadi. O'sha dam olish paytida insonlarni o'zi turib, o'zi yakka shaklda namoz o'qisin shaklda talqin qilingan ba'zi ulamolar, ya'ni u 20 rakat o'qiganda o'z-o'zidan 4 rakatdan namoz o'qiydi va uning o'rtasida to'xtaydi va 4 marta to'xtagan paytida agar 4 rakatdan o'qsa, o'z-o'zidan 4 x 4 16, unga qo'shamiz 20 ni 36 rakat bo'ladi. Ya'ni mana shu shaklda nima qilingan, o'sha sharhlangan. 20 rakat ko'pchilikni fikri bo'lgan, aytib o'tganimizdek, 4 imomdan 3tasining fikri shu bo'lgan. Endi masalaning eng qizg'in joyi 20 rakat demak, doimiy tarzda Umar roziyallohu anhudan keyingi shakllangandan keyin eng ko'pchilik musulmonlarning fikri deyishimiz mumkin. Mana shunday desak bo'ladi. Ya'ni bu hamma ittifoq qilingan yagona qarash emas. Endi masalaning eng qizg'in joyi 11 rakatdan ossa bid'at bo'lib qoladimi degan masalani olib chiqilinadi. Bu, ya'ni o'sha eng so'nggi, mana bu muhaddislarning so'nggi avlodi vakili deyishimiz mumkin, Imom Shayx Alboniyni qarashiga ko'ra, o'shandan 11 dan ortig'ini bidat degan o'kishini bir yakki qarashi bor yoki o'sha kam uchraydiganroq qarashi bor va bunga umumiy boshqa ulamolar tomonidan raddiya berilgan va aytishadiki, agarchi Oisha onamiz 11 rakatdan ortiq o'qimagan degan bo'lsalar ham, o'kishi o'zlarining ma'lumotlaridan kelib chiqib aytgan, o'kishi o'zlari payg'ambarimizni holatini kuzatganlaricha, o'kishi ham vaqt birga bo'lmaganlar, o'z-o'zidan o'kishi keskin tarzda aytganlari bilan ayni voqelikda boshqacha bo'lishi mumkin deyishadi va bundan kelib chiqib aytishadiki ulamolar, demak payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kechki namozlarini bir aniq sonni aytmadilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning o'zlarini 11 rakat o'qidi deyilgan rivoyat bo'lsa, uning yonida 13 rakat o'qildi degan rivoyat ham bor. Shundan kelib chiqib 11 rakatdan oshgani bid'at deyishlik asosli emas deyishadi. O'z-o'zidan Umar roziyallohu anhu yo'lga qo'yilganligiga isbotlangandan keyin bu narsa umumiy shaklda xulofor roshidin deymiz, 4 imomni qilgan ishlari umumiy shaklda boshqa bir to'g'ridan-to'g'ri Qur'on oyati yoki hadislarga to'qnashmasa, ular ham sunnat hisoblanadi. Shundan kelib chiqib 20 rakat o'qishi ham kamida joiz degan qarash bor. Yo'qsa, ba'zilar uni yana sunnat deyishi ham mumkin.
Taroveh namozining o'rtasida tasbihlar bo'lishi shartmi yoki bu o'sha ayrim guruhlar, shu oqimlar da'vo qilganidek bid'atmi bu?
Xo'p, demak, bu ham yana ixtilofli masalalardan biri bo'ladi. Umumiy shaklda tarovihni ismidan kelib chiqib, istirohat, dam olish degan ma'nosi bor tarviha deyishni. O'shandan kelib chiqib va o'sha rivoyatlar aytadiki, bu salaflardan bizga meros qolgan udum shaklda rivoyat qilingan, buni Imom Kosoniy, bu Hanafi ulamolaridan o'shani naql qilishadi va boshqa ulamolar ham buni zikr etishadi. Shundan kelib chiqib aytishadiki, taroveh namozini qoh 2 rakatdan, bu 2 rakatda, har 2 rakatda, qoh 4 rakatda o'shanday to'xtab dam olish bor deyishadi. Endi o'sha to'xtab dam olinganda nima qilinadi? Biz aytdik, Imom Molikni 36 rakat degandagi o'sha qarashlar aynan bu o'sha har 4 rakatdan keyin istirohat qilinganda insonlar o'zlari turib yana 4 rakatdan mustaqil tarzda nafl o'qib olish bilan to'ldirilgan o'sha bo'shliq deyildi. Va Makka ahlini aytishadiki, o'sha paytlarda udum bo'lgan holat, o'sha 4 rakat tarovihni o'qigandan keyin istirohat paytida nafl tavofini, ya'ni Ka'bani atrofida tavof qilish bilan o'tkazishganda, keyin tavof qilib bo'lgandan keyin, ya'ni bir marta tavof qiladimi, chunki nafl tavofida bir aniq bir son belgilanmaydi, ya'ni Ka'bani shunday bir aylanishni tavof deymiz, ya'ni tavof deganimiz aylanish, o'sha aylanishni o'zi ham bir ibodat, sunnat ibodat, o'sha bilan demak va bo'shliqni shu bilan to'ldirishgan deyilgan. Endi buni boshqa bir shaklda to'ldirilsa-chi, uni masalan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga salovat aytib yoki Qur'on o'qib yoki boshqa shu yerda bir masalan imom bir qisqa bir vaz deymiz yoki dars shaklda o'tkazsa, mana shu shakllarida ham qilish joiz deyilgan. Endi buni jamoaviy tarzda salovat, payg'ambarimizga salovat aytilib o'tkazilishini to'g'risida biroz ixtilof bor. Bu ixtilofda, demak, bu agar Imom Kosoniyni gaplarini oladigan bo'lsak, u kishi aytadilarki, har 4 rakat o'qigandan keyin o'zi o'qigan miqdorchalik o'tirish kerak. Bu ham ya'ni kundalik hayotda kuzatiladigan, ya'ni bu qaysi mazhabdan bo'lishidan qat'iy nazar, ko'p uchraydigan xatolardan, o'sha o'qilgan miqdorcha 4 rakat o'qilgan miqdorcha kutib o'tirishmaydi. Bir qisqaroq bir narsani aytib darrov turib ketishadi. Ya'ni bu ham tez shoshish uchun qilinsa kerak. Bu yerda aytayaptilarki, u kishi duo qilsa, o'sha mustahab amallardan deydi va buni o'rgangan ba'zi ulamolar aytishadiki, bu yerda o'sha ahli ilmni ixtilofi bor. Ulardan ba'zilari buni mustahab deb bilishgan, ba'zilari joiz deb bilishgan va ba'zilari esa buni bid'at deb bilishgan.